Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, vaš pouzdani vodič kroz svet dobre knjige. Ja sam Olivera Rajić i danas ćemo govoriti o knjizi Antologija poljskog eseja. Izdavač je Službeni glasnik, a priređivač, prevodilac, autor izbora je gospođa Biserka Rajičić, naš poznati polonista, inače čest saradnik emisije Kod pelikana, koju želim. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste stigli na vreme, donoseći nam po običaju i dobru poljsku muziku, koju je naša muzička urednica malo preslušala, ali ćemo danas u stvari slušati muziku u izboru Biserke Rajičić. Dakle, Antologija poljskog eseja sadrži eseje 32 autora i oni pokrivaju period od stotina godina. Znači, prvi autori koji se javljaju u ovoj antologiji su autori rođeni pre stotina godina, a najmlađi su rođeni 80-ih. Ono što ja sada moram prvo da vas zamolim, to je da našim slušalcima objasnite ono što bi bila specifičnost poljskog eseja, pretpostavljajući da ljudi koji nas slušaju, znači obrazovanija ciljna grupa, znaju šta je esej kao žanr ad definicionem. Šta bi to dakle bili specifikumi onoga što je danas poljski esej ili što je poljski esej kao žanr?
Naravno, poljska književnost kao i sve druge slovenske književnosti na neki način u mnogo čemu ugledala se na evropsku i pokušavala da je prati i pratila je. Pogotovo što je poljska književnost sve do nedavno bila plemićka književnost, jer pismenost počinje sa plemstvom i traje, eto, iako je taj stalež još 1923. zvanično ukinut. Međutim, što se tiče kulture, što se tiče književnosti, plemići igraju veoma značajnu ulogu. I u mom ovom izboru oni zauzimaju neke dve trećine od te brojke koje ste pomenuli, 32 autora. Pored eseja koji je izuzetno cenjen u Poljskoj, a da pomenem šta je esej. Esej je jedan poseban žanr koji povezuje poeziju i filozofiju. I jezički, stilistički, on je, znači, na granici između poezije i proze. To je jedan otvoren žanr koji može jednostavno da bude iskazan kroz neke kratke forme, a može i kroz duže. Sve zavisi od autora i od teme i od načina njegovog izražavanja. Želim također da kažem da je poljska zemlja gde već vekovima, nekih 600 godina, poezija se nalazi na prvom mestu, vlada kult poezije i njihov najveći doprinos je upravo u velikim pesnicima. Vrlo rano, kao i sve katoličke zemlje, znači primili su hrišćanstvo, katoličanstvo krajem 10. veka, kao i mnogi drugi. I od tog vremena latinski ulazi u upotrebu, mada narod naravno se služi svojim jezikom i taj jezik se razvija. Međutim, pored latinskog, pored književnosti na latinskom, počinje da se već u 14. 15. veku, posebno 16. veoma mnogo, da se razvija narodni jezik poljski i književnost na poljskom. I već tada imaju jako velike pesnike, pomenula bih samo dvojicu, to je Rej i Kohanovski. To su pesnici evropskog ranga. Prevođeni su, bili su jako obrazovani, studirali su na, uglavnom na italijanskim univerzitetima, mada Poljaci od 14. veka imaju svoj univerzitet koji se najpre zvao Akademija, to je Krakovski, a od negde kraja 14. veka naziva se Jagiellonski, s obzirom na tu novu dinastiju koja je obnovila taj univerzitet, jako mnogo uložila i sve do svog postojanja ona jako mnogo ulagala u renome tog univerziteta. Što se tiče mojih ovih autora, tih plemića, i oni su, eto to po čemu se razlikuje poljski esej od eseja drugih zemalja, što se tiče eseja, mislim da tu prednjače Englezi i Francuzi. Međutim, Poljaci ne zaostaju, mada je to manje poznato s obzirom na jezik sa koga se manje prevodilo, koji je manje poznat, znači nije svetski jezik. Međutim, moji autori po obrazovanju, po veštini pisanja ne zaostaju za tim velikim evropskim esejstima. Mnogi su završili po nekoliko fakulteta, znali više stranih jezika. Kao kuriozum, mnogi su se do sredine 20. veka dopisivali na latinskom, jer je kult latinske književnosti u Poljskoj do danas neverovatan. Ta književnost je neverovatno mnogo prevođena, prevodi se, o njoj se piše i ona igra vrlo značajnu ulogu u opštoj kulturi, toj humanističkoj kulturi, jer Poljska spada u retke zemlje gde je taj, to humanističko obrazovanje do danas veoma cenjeno.
Kada sam govorila, kada sam insistirala na tome da kažete pre svega šta je to što poljski esej odvaja od eseja koji nastaju u ostalim nacijama i zemljama, mislila sam na nešto što ste zabeležili u pogovoru u svojoj antologiji poljskog eseja, gde kažete da su u stvari, da je ta forma nastala iz posebne linije poljske književne proze koju kritičari i teoretičari nazivaju gaveda. Jesam li dobro pročitala?
Gavenda.
Što znači razgovor, pričanje, ćaskanje. E sad, vi u stvari, vi ste do sada govorili o jednoj posebnoj kulturi plemićkoj koja je, jel, podrazumevala druženja, sesije, čitanja.
Salone.
Salone, književne salone. Pa je, pretpostavljam, to korespondentno jedno sa drugim.
To je vrlo slično francuskoj konverzaciji. Znači, učesnika salona, da tako kažemo, obavezuje određen tip obrazovanja i određen tip izražavanja. I upravo to je ono, ta odlika. E sada, ta gavenda, ona se zadržala praktično do danas. To je jedno barokno pripovedanje sa jako, to su dugačke rečenice sa jako mnogo asocijacija, umetaka, gde se pokazuje upravo, ali na jedan veoma diskretan način, pokazuje se obrazovanje pisca. i njegov pristup materiji kojom se bavi. Evo kad počne, uzmemo koje su to teme. Ja sam se trudila da zastupim u svojoj antologiji sve žanrove eseja. To je putopisni, to je memoarski, to je filozofski, to je poetski, to je pričanje o umetnosti, ali na jedan poseban način. I ovite sami naslovi su veoma atraktivni. Evo recimo prvi moj autor Karoli Žikovski, jedan veliki kritičar književni, filmski, teoretičar umetnosti. Njegov tekst se zove Alhemija tela, ali pod naslov Problem okrutnosti. I on pre Freuda govori o tom problemu čoveka i opet, ali ne kao psihijatar, ne kao psiholog, nego to pokušava na primjerima iz književnosti na književnim delima, da jednostavno taj problem, kako ovaj Poljaci pristupaju tom problemu. I to je jedan, recimo, tekst i jednostavno čiji sudovi se koriste i danas, čak u ovaj, lekari i psihijatri uzimaju to, naravno proširujući sa još većim brojem primjera iz savremenije književnosti, jer on je umro još u međuratnom periodu.
Ja sam rekla našim slušalcima da ste vi po običaju doneli dobru kolekciju iz svoje, inače velike kolekcije, poljske muzike. I zamoliću našu današnju muzičku urednicu da pusti prvu numeru, a vi ćete nam reći šta slušamo.
To je, počinje se sa filmskom muzikom Preissnera, Zbignjeva Preissnera, jednog od najvećih danas kompozitora filmske muzike, koji se bavio i kabaretskom muzikom i u tome je bio vrlo značajan, a sada živi u Švajcarskoj i pored filmova poljskih, za koje radi već godinama, on radi muziku i za mnoge evropske režisere, za američke i tako. Ovo je naravno vezano za poljske filmove, ovaj CD.
Dakle, slušamo.
A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruje jeszcze raz. Będziemy.
Do nieba, trwaj tam i czuwaj.
jesteśmy, zawiruję jeszcze raz. Będziemy, będziemy. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat,
jesteśmy,
zawiruję jeszcze raz. Będziemy, będziemy.
Radio Beograd 2, emisija Kod pelikana. U gostima gospođa Biserka Rajičić, naša poznata polonistkinja, sa kojom razgovaramo o knjizi Antologija poljskog eseja, koja je nedavno u njenom izboru i sa prevodom Biserke Rajičić izašla kod Službenog glasnika. 32 autora koje je gospođa Rajičić svrstala u ovaj svoj izbor u stvari pokrivaju kontinuitet od nekih stotinak godina poljskog eseja. E sad, pogovor ovoj knjizi, Poljska škola eseja, nosi jednu malu belešku koja glasi ovako: uspomeni na Jana Kota. Zašto?
Zato što je Jan Kot jedan od najvećih eseista i, tako mogu da kažem, predstavnik te škole druge polovine 20. veka. Podsjetila bih na njegove eseje koji su ga proslavili, pre svega na one u kojima se bavi Šekspirom i antičkom dramom. Naravno, bavio se i japanskom i tako dalje, ali je također pisao na razne teme. Evo, recimo, ovde je zastupljen sa temom ja i telo. To je isto tako, danas se o tome jako mnogo piše i govori o telu, međutim taj tekst nastao pre mnogo, mnogo godina kada to uopšte nije bilo tema. Međutim, on kao čovjek pozorišta vrlo dobro je shvatao šta je telo i jednostavno koje su njegove mogućnosti, koja je njegova znakovnost i kako se ono izražava, kojom vrstom znakova. Osim toga, Jan Kot je sastavio jednu antologiju na engleskom i to je jedina antologija poljskog eseja, vrlo obimna. I pošto sam ja bila njegov prevodilac i prevela sam 4 njegove knjige, mi smo bili u kontaktu i s obzirom da on nije dolazio u Poljsku, najprej nije mogao kao neko ko je tretiran kao disident, emigrant, a kasnije zbog bolesti nije mogao, i ja sam mu slala mnoge eseje, sam u svojoj biblioteci imala i kopirala sam i jednostavno sam mu slala za njegovu antologiju. I isto tako smo se dogovarali koje autore, koje tekstove, naravno naše se ipak i naši ukusi i se razlikuju, tako da, ali više od polovine mojih autora nalazi se u njegovoj antologiji. Osim toga, on mi je jako davno ukazao na neka imena tih velikih eseista. Recimo, njegov učitelj je bio Stempovski. On je ovdje nepoznat, međutim to je bio jedan plemić iz Ukrajine, su njegovi današnje, ali kasnije morali su posle 45. da napuste Ukrajinu. On je živio u Švajcarskoj. To je bio jedan od najobrazovanijih ljudi 20. veka. Tako mogao je svačim da se bavi. Da se bavi diplomatijom, da se bavi pozorištem, da se bavi, da piše o književnosti. Evo, recimo, ovdje je zastupljen sa tekstom iz istorije komponovanog pejzaža. O pojmu pejzaž u recimo Poljskoj, istočnoj Evropi i u Švajcarskoj. I pre svega ovde govori, on je žive u Bernu i govori o tom i je sada čitavu kulturu švajcarsku on tumači kroz odnos prema pejzažu. Znači, pitanje kulture i prirode, jedno od značajnih pitanja, je ovde obrađeno, eto, na taj neki način. Onda je, recimo, veoma cenio Juzefa Čapskog, koji je bio isto, njegova porodica bila jedna od najbogatijih porodica u Evropi. Poticali su iz istočne Poljske, današnje Belorusije i Litve, i nisu znali šta imaju, a bili su u srodstvu sa čitavom aristokratskom Evropom. Recimo, u Pragu je jedan deo porodice imao palatu u kojoj već od 918. se nalazi parlament češki. I tako dalje, da bi ostali na kraju bez igde i čeka da bi on završio u Parizu u jednom institutu za književnost u potkrovlju, da je imao svoj atelje koji se sada nalazi, poklonio sve što je bilo od njegovog stvaralaštva posljednjih decenija, i taj atelje poklonje Narodnom muzeju u Krakovu. Ali on uopšte nije osjećao kao problem što je tako osiromašio. Eto, to je tako jedan odnos tog poljskog plemića, koji je negovao jedan poseban patriotizam. To je vrlo teško objasniti što znači taj patriotizam, ali ako kažem da u ratove su išli pre svega plemići, i naravno život je bio pre svega muškarca, plemića, na raspolaganju naroda, države. I u Poljskoj su bili zabranjeni dvoboji, jer se krv prolivala samo za otadžbinu. Osim toga, što se tiče obrazovanja, Poljska kad je izgubila samostalnost 1795. i tokom celog 19. veka bila bez mogućnosti da ima svoje škole, da gde će se učiti vlastiti jezik, istorija, književnost, oni su osnovali po kućama škole koje su trajale, znači, od kraja 18. veka sve do 90. godine 20. kad, recimo, u komunizmu mnogo šta je zabranjivano i smatralo se da Poljak ne može da bude Poljak ako nema to obrazovanje koje se zahteva, to o kome smo govorili, to humanističko vrlo široko, da zna strane jezike, da zna klasične jezike, da zna klasičnu književnost, filozofiju, da poznaje umetnost svetsku. Znači, to je sve nešto bio kodeks koji je obavezivao, poreklo, privilegije su samo deo toga, ali postoje obaveze. I ovde, eto, ovi moji autori, oni su upravo ti koji imaju te obaveze da jednostavno budu najbolji u onom u čemu se bave, da bi jednostavno nacija imala to svoje mesto u Evropi, u kulturi Evrope i sveta.
Twoja jest waga i twój całą troską, gniewem i nadzieją. Ocalasz albo gubisz pospolitą rzecz.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2. U gostima gospođa Biserka Rajčić, naša poznata poloniskinja. Razgovaramo o antologiji poljskog eseja u koju je gospođa Rajčić unela po svom izboru 32 autora. Izdavač je Službeni glasnik. Možete naći knjigu u svakoj boljoj knjižari. Da li treba da kažem, skoro nisam pred sobom imala nešto tako kreativno, nešto tako dobro. Esej kao žanr naravno ne podleže visokom standardu normativnosti. On je otvorena misao i otvoreni iskaz. Međutim, ovo što sam ja sada našla u ovoj knjizi poljskog eseja, koji mi osim eseja Jana Kota, koji je kod nas prevođen i korišćen čak i tokom studija književnosti na Beogradskom univerzitetu u moje vreme, sve drugo mi je bilo, priznajem, nepoznato. Ono što sam ja otkrila u ovoj knjizi, to je jedna školovana misao, pritom oslobođena svake stege. Otvorena tema, otvoreni poziv na razmišljanje, čak tekstovi koji korespondiraju sa vama kao čitaocem i podstiču vas. Pritom je to jedan izuzetno visoko negovan stil, ali negovan ne tako da docira, već da u stvari bude kolokvijalni način saopštavanja između ljudi istog obrazovnog visokog nivoa. I ono što je moj izbor, da kažem, moj lični izbor, ako tako smem da kažem, to je pokušaj opisa grčkog pejzaža Zbignjeva Herberta. Dobro, tu postoji jedno lično objašnjenje, ja veoma volim i dobro poznajem Grčku, pa sam verovatno i ja sad korespondent sa velikim pesnikom u unutrašnjoj priči. Međutim, ono što je on na tih nekoliko stranica zapisao, to je od sopstvenog stava koji počinje rečenicom "U Grčku sam putovao da bih se sreo sa pejzažom." Pa zatim, taj deo završava rečenicom "Bit će to pokušaj opisa pejzaža i onog što mi se čini da neposredno proističe iz njega." I dalje razvija misao, dolazi do Mikene, dolazi do suštine istorije, dolazi do priče o krvi, nasleđu i zlatu koje sasvim prirodno nije na tom mestu, ono je u Nacionalnom muzeju u Atini, ali to je čak i poricanje istorije. To je priča o ljudima i onome što ostaje iza njih. O velikoj želji da se napravi lepota u mikropredmetima, u mitovima i u pesmi i o zidinama kiklopskim koje ostaju kao samo strašni podsjetnik na nešto što se zvalo ubistvo, što se zvalo rat i tako. Dakle, čitava poezija u nekoliko stranica, od ličnog opredeljenja da odem da vidim pejzaž, jer sve vreme Zbignjev Herbert u stvari pokušava da uspostavi tu neku vezu između svog znanja, misli, sećanja na istoriju i onoga što je ambijent. I on tu vezu zaista uspostavlja. Veliki pesnik.
Slažem se. Podsjetila bih još da je u poeziji sa kojom nam je najpoznatiji on klasicista. Znači, neko koji je završio u Lavovu klasičnu gimnaziju, koji je učio grčki i latinski, još neke starije, učio je i sanskrit i hebrejski i tako, i naravno znao je sve ove druge jezike, ali osnova njegovog obrazovanja, nešto čega on polazi, to je upravo to grčko-rimsko, i tome je pored poezije niza pesama na antičke teme posvetio i svoju knjigu Lavirint ad morem, iz koje potiče ovaj esej. I kao što je u poeziji znači savršeno povezuje to lično i opšte i prevodi to istorijsko na poetsko, tako isto i u eseju. I tu se zaista vidi to ogromno majstorstvo koje, jer on ne priča ono što mi, on čak i kada govori o onome što mi svi znamo, on tako to postavlja, taj problem, da mi to čitamo, mi to shvatamo kao da nikada pre toga nismo čuli. Recimo, ovaj posljednje scene, on je u avionu, napušta Grčku i sada kako on vidi grčko kopno i kako vidi, pošto je to sve mali relativno prostor, i kako vidi ta ostrva i sada i ono kako je on zamišljao kad je dolazio u Grčku. I to je nešto meni kao ovaj, toliko poetsko, toliko fenomenalno, da ništa slično, mnogo toga sam čitala, ali ništa slično nisam nigde srela i sumnjam da ću ikada sresti.
E sad, ono što meni impresionira u svim ovim tekstovima, to je ono što, o čemu sam malo čas negde malo u naznakama pokušala da govorim, znači nema dociranja. Ti veoma obrazovani ljudi govore jednim vrlo jednostavnim jezikom, rekoh možda jednim kultivisanim, ali kolokvijalnim izrazom, i zato je ta književnost i zato su ti tekstovi visoko korespondentni sa svojim čitaocima. I mislim da je to jedan od neophodnih zahteva koji stoji pred književnošću uvek u svako doba. A eto, poljski esej ga zadovoljava. Ja ću samo da citiram jedan deo iz eseja Zbignjeva Herberta. Sad, to je onako, kažem, moj lični izbor i vrlo slučajan. Kaže ovako: grčki pejzaž mi se obratio patetičnim glasom mita i tragedije. Slušajte ga. Bio je to dominantan utisak. Nametljivo prisustvo gole zemlje, veoma izreckanih stenovitih masa, pojačano je oskudnošću biljnog pokrivača. Veliko drveće, topola tisa hrast, rastu dolinama, mada se šuma uvek povlači pod pritiskom niskog, podljikavog žbunja koje nadvladava sve. Čitava priča u nekoliko rečenica, i ovo možete pričati svakome. Dakle, svakome kume da misli, čak ne mora biti ni pretarano obrazovan, samo voljan da sluša i da razmišlja. I zato mislim da je ta velika funkcija poljskog eseja, i inače, zahvaljujući poznanstvu i druženju sa vama, ja sam mnogo, lično priznajem, naučila o poljskoj književnosti, pre svega o poljskoj poeziji, što nisam znala i što nisam naučila na Beogradskom filološkom fakultetu. Dakle, to je ta velika funkcija koju poljska književnost ima. Oni zaista jesu čitljivi. Oni ne dociraju. Njihova poruka je dostupna svakome ko želi tu knjigu da uzme u ruke, i zato mislim da ta čitava plemićka kultura o kojoj ste do malo čas govorili u stvari ima svoje nastavljače u mladim generacijama Oni su, mislim, ta misla da je učestvovala i u svemu onome što se zbivalo u vreme komunizma i u padu komunizma, a čuje se i danas u onome što stvaraju ljudi rođeni 80 i neke. Jesam li u pravu?
Pa znate šta, velika je stvar kontinuitet, a što se tiče poljske kulture, to je kontinuitet od preko 1000 godina. Znači, kad su se oni tamo negdje u 6. 7. veku doselili, još posle toga osnivaju se te škole pri manastirima, onda pri tim dvorovima kneževskim, kraljevskim i tako dalje. I znači, tada kreće ta kultura i sve te obaveze koje se nameću plemstvu, i ljudi crkve su bili visokog plemičkog porekla. Nije mogao običan, tek u 20. veku sveštenik može da studira teologiju i da bude sveštenik neko nižeg porekla.
Da, ali ja sve vreme...
Ali hoću da kažem, znači, postavljeni su određeni temelji i kako vreme prolazi, to je sve nadgradnja. Jednostavno, kad vi imate osnovu, onda je lako da vi nadgrađujete, i naravno postoje tu i kodeksi ponašanja, prilično strogi, nevidljivi, ali obavezuju, da vi ne možete tek tako da se ponašate kako mislite. Pre mnogo godina ovde je bio jedan teoretičar književnosti, Edvard Balcežan. Bio je na susretima prevodilaca i sa referatom na temu prevođenje romana. To je tada tako bila tema. I na kraju on je ustao i izneo taj svoj referat, ali na kraju šta je zaključio? Da se tako u Poljskoj samo deca do 15 godina ponašaju neobavezno, da ih ništa ne obavezuje, da govore što im padne na pamet. Tu morate, znači, da biste bili taj Poljak, vi jednostavno, vas nešto obavezuje. On je pisao preko mjesec dana svoj referat, drugi su izlazili i govorili u mikrofon, bilo je to i profesora univerziteta, ali ništa ih nije obavezivalo i praktično ništa nisu odgovorili, govarali na zadatu temu. To je u Poljskoj nezamislivo. Znači, već vas obrazovanje, onda taj kodeks ponašanja i danas, recimo, možda je to deluje prevaziđeno, ali da muškarac ljubi ženi ruku, i to recimo dečaci od 15-16 godina to rade, onda vam se obrađuju obavezno sa vi. Znači, to već ta neka distanca čini svoje. Vi ne možete ako odme pređete na ti, znači da sad imate visoki stil u književnosti. Visoki stil ide sa određenim ponašanjem opštim, određenom kulturom ponašanja. Eto, to je ta neka specifika koja je Poljska, i u tome se Poljaci razlikuju. Bilo je toga i u Rusiji, naravno, ali Rusija nije imala taj kontinuitet kulture. Onda, nažalost, sa komunizmom je uništeno do temelja to što je bilo plemičko, ta visoka kultura, ili ta dvorska, ili ta crkvena.
Oprostite, mogu li to da kažem ovako, da je tu stvari bila vrlo jasno definisana obaveza elite da prosvećuje svoj narod?
Naravno, tu je dolazilo, to se podrazumevalo, ta i čak ta pedagoška strana svega, jer jednostavno znalo se ko su profesori od osnovne škole pa nadalje. Znalo se jednostavno šta se očekuje od studenta. Jednostavno, on ne može tek tako da polaže, on ne može tek tako, evo recimo, kada se menjaju kodovi, odnosi recimo u istoriji književnosti, u kritici, u teoriji književnosti, kao što je to bilo nedavno, 90. godina, tu jednostavno, kada se pojavi novi kod, vi morate da ga savladate i da njime operišete, znači da savladate taj novi jezik, da li je to književnost, da li je to kritika, da li je to teorija, da savladate i da tako, sad naravno, tu opet postoji ta...
Učestvujete u vremenu
tu postoji ta specifika, taj jezik se svakako uvek će se malo razlikovati od prethodnog, ali nema praznog pričanja. Da vi pokazujete kao svoju neku učenost, a da iza toga ne stoji ništa. Vi morate vrlo konkretno da analizirate. I evo ovde ovi eseji upravo, oni su strašno konkretne analize. Evo recimo, tu su tri mala teksta Vislave Šimborske. Ona piše te svoje tekstove na stranici i po dve. To je njena neka norma. I objavljuje u četiri, je objavila knjige koje se zove Neobavezna lektira. I gde ona piše o tako naizgled nevažnim stvarima, evo recimo o dugmadima, o muzeju dugmadi koji postoji u
Poru. Maramicama.
Ili o čipkanim. Ili recimo tema brade kroz istoriju. I, ali to je tako fantastično, to su ovaj, u sažetom vidu ona daje čitavu istoriju sa tim svojim čuvenim tako ironičnim ovaj pristup o svakoj temi. Ili ne znam, evo recimo Eva Bjenkovska, koja živi u Francuskoj i profesor je ovaj na pariskom, na Sorboni, bavi se književnošću i filozofijom, ovde govori o Marini Cvetajevoj. I sada ona fantastičan daje portret Cvetajeve, gde boginja poezije koju ona naziva Psihe se nađe u totalitarizmu, pokušava da ga izbegne, odlazi na zapad, vraća se i naravno ovaj, to je tako fenomenalan portret. Ne znam da li bi neko drugi umeo tako, o njoj postoji jako mnogo tekstova, ali tako da se postavi problem, to ne znam da li bi. Onda recimo fantastično Vojčeh Karpinski, koji je istoričar umetnosti, piše o Piraneziju. Jako mnogo se bavio Italijom, ali on govori zašto je ovaj njegovo slikarstvo tako tajnovito, tako mračno na svoj način. On govori o crnilu njegovog uma. To koristi metaforu i to objašnjava kroz to crnilo uma. Ali to je fantastično kako je to sprovedeno. To su sve relativno kratki tekstovi, ali ta sažetost je neverovatna. I to je ta odlika. Ili recimo Zbignjev Bjenkovski, jedan od velikih, velikih eseista, govori, još, piše tekst još pre 30 godina o Ani Snin, kad je ona nama bila potpuno nepoznata. I sada on, kad ne postoji pojem feminizam, i sada on ovaj govori o njoj, ali ne koristeći termin feminizam, feministkinja, nego ženskost. Jer je njena čitava književnost upravo na tome da ona izrazi svoju žensku prirodu, što je kasnije naravno Simone de Beauvoir činila na drugi način i naravno ove feministkinje danas.
Da, oni su prosto razmišljali o nekim pojavama i o nekim fenomenima mnogo pre nego što su se to nego što se to formiralo kao društveni pokret i dobilo neka imena koja su danas opšte poznata, jel?
Pa onda recimo Stanislav Lem, jedan od velikana fantastične književnosti, i recimo ima tekst koji se zove Tajna kineske sobe. On koji nije uopšte koristio ovaj kompjuter, nego je do kraja pisao olovkom, pa mu je neko prepisivao tekstove, jedan je od prvih mislilaca i umetnika koji su predvideli internet. I sada u ovom tekstu on govori o internetu i o njegovim mogućnostima, a da sam naravno to kasnije kad je to izmišljeno i kad svi su počeli da koriste, on ne koristi. Ali način na koji on piše je fantastičan.
Ja ću zamoliti našu današnju muzičku urednicu Milenu Jančurić da nam pusti iz materijala koji je Biserka Rajčić donela za ovu emisiju još nešto. Mislim da je to Marcin Šljetlicki, ako dobro vidim. Sad ćemo čuti. Jesam li dobro rekla, gospođo Rajčić?
Jeste, jeste. O Marćinu Švetlickom mi smo najprej nekoliko godine pričale, kad je objavljena u Knjižnoj omladini Srbije, objavljen izbor iz njegove poezije, i tada je on već imao svoj sastav Švetliki na poljskom, znači Svici. I bio je na vrhuncu, sada već manje aktivan na tom planu, ali onda je bio, to je bio vrhunac upravo te muzike koju on komponovao, tih tekstova koje je specijalno pisao, i njega kao pesnika, jer sada se više prelazi na prozu.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, današnja gošća, gospođa Biserka Rajčić, naša poznata polonistkinja. Povod za njeno današnje gostovanje je antologija poljskog eseja, koja je knjiga koja je izašla u izdanju službenog glasnika i koja sadrži 32 autora poljskih esejista, i istovremeno pokriva taj izbor, gospođa Rajčić, pokriva raspon od 100 godina poljskog eseja. Govorili smo o mnogim aspektima ovog fenomena koji se praktično, tako bih rekla, zove poljski esej. Ja inače najtoplije ovu knjigu preporučujem. Nećete ili niste skoro čitali tako dobre tekstove, tako jasne, tako nadahnute kao što su tekstovi iz ove knjige. Ali bih molila gospođu Rajčić da ovaj razgovor završimo prirodno i normalno perspektivama toga što bi se, ajde, nazvalo vrlo uslovno poljski esej. Vi ste ovu knjigu završili esejom Dorote Maslovske. Ona je rođena 1983. i kažete da je najpoznatiji poljski prozni pisac mlade generacije. Pretpostavljam, nije jedina koja danas piše esej u Poljskoj, a da pripada
Čak ne bih rekla da je ona neka esejskinja, jer zapravo ona ima samo dva romana s obzirom na svoje godine. Međutim, ovaj me se privukao
zbog teme.
Zbog teme i njene reakcije, reč je o smrti pape Jovana Pavla II, gde mlada generacija sazreva u jednom danu. Osoba koja se interesuje za muziku, hip-hop, ne znam, ovo ono, i potpuno u drugom svetu, i vozi se taksijem i saznaje da je umro papa poljskog porekla, vrlo značajna ličnost, i ona shvata da ona živi u istoriji, znači da pored sadašnjosti u kojoj ona tretira jedino kao ovaj prostor življenja, da postoji i prošlost. I sada ona to objašnjava kako ona to shvata u jednoj sekundi. Naravno, ima i drugih mlađih pisaca. Oni, u zavisnosti od interesovanja, neki pišu o književnosti, o pisima. Evo, recimo, moja autorka Eva Sonnenberg, ona piše o velikim umetnicima.
Inače, čest gost emisije kod Pelikana,
jeste, pošto je dolazila u Beograd više puta, evo i u prošle godine je bila 2-3 puta, i njeni eseji se odnose na pisce, recimo na Remboa, na Michelangela, i pisani su u jednom kao poeme, što je danas retkost. Danas više tako niko ne piše, međutim ona je majstor.
Eva Sonnenberg voli da eksperimentiše.
Ona je majstor upravo te forme. Uh-huh. Evo, poslednji tekst koji sam prevela bio je o Michelangelu, gde u stvari poema o stvaranju skulpture, o kamenu, da ona sve vreme govori o umetniku i kamenu, o tom odnosu i šta iz toga proizilazi. Ili recimo o Rembou, kako ta mladost odlučuje o takvoj poeziji. I tako, mislim, eto, to ona mi je vrlo, vrlo posebna.
Ali
i vrlo
uglavnom je poljski esej traje. Nastavlja
traje i evo, i ta raznorodnost tema, problema, stilova, sve se to nastavlja.
Hvala vam, bila je ovo emisija Kod Pelikana, u kojoj smo govorili o antologiji, ili o kojoj smo razgovarali povodom knjige Antologija poljskog eseja Biserke Rajčić. U izdanju Službenog glasnika knjigu možete pronaći u svakoj boljoj knjižari. Još jednom da kažem, najtoplije preporučujem nešto tako talentovano, pismeno, stilistički doterano, nešto tako umno skoro niste imali prilike da čitate. Još jednom hvala gospođi Biserki Rajčić, koja je bila naš današnji gost. Hvala i što je ovu knjigu priredila.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.